Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь заклікае Кіргізстану стрымацца ад гвалту. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў падпісалі новую дамову па абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. На мінскім і берасцейскім аўтарынках адбыліся стыхійныя страйкі прадпрымальнікаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дзмітры Мядзведзеў і Барак Абама падпісалі сёння ў Празе новую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Дамова прадугледжвае скарачэнне агульнай колькасці ядзерных боегаловак дзвюх краін да 1550 на працягу 7 гадоў. Арсеналы Расіі і Злучаных Штатаў складаюць 95% сотка ад усёй ядзернай зброі ў свеце. Пасля падпісання дакумент павінен будуць ратыфікаваць заканадаўцы. На цырымоніі падпісання прэзідэнты закранулі таксама тэму іранскай ядзернай праграмы. Барак Абама сказаў, што Іран павінен быць ізаляваны і падвержаны наступствам таго, як ён ігнаруе патрабаванні міжнароднай супольнасці што да сваёй ядзернай праграмы. Дмітрый Мядзведзеў таксама прызнаў магчымую неабходнасць новых санкцыяў.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договоренностей. И мы не можем на это закрывать глаза. Поэтому я не исключаю, что Совет Безопасности будет вынужден вновь рассмотреть этот вопрос.
Тым часам Кітай, як чакаецца, возьме сёння ўдзел у кансультацыях з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету ў пытанні аб магчымых санкцыях ААН супраць Ірану. Раней Пекін адмаўляўся абмяркоўваць санкцыі, заяўляючы, што дыпламатычныя сродкі яшчэ не вычарпаны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў на мінулым тыдні аб неабходнасці прыняць на працягу найбліжэйшых тыдняў праект ужо чацвёртай рэзалюцыі аб міжнародных санкцыях. Кансультацыі сталых чальцоў Рады бяспекі і Нямеччыны аб іранскай праблеме праходзяць сядзібе ААН у Нью-Йорку. Прэзідэнт Кіргізстану Бакіеў заявіў, што не складае з сябе паўнамоцтвы кіраўніка Кіргізіі. Яго зварот да грамадзян краіны змяшчае кіргізскае агенцтва 24.кг. Бакіеў адзначае, што гатовы несці адказнасць за падзеі ў краіне, калі яго віна будзе даказаная справядлівым нестароннім расследаваннем. Бакіеў таксама паведаміў, што ён знаходзіцца на поўдні Кіргізстану і не збіраецца пакідаць краіну. Тым часам выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных спраў краіны Балот Чэрня аддаў загад сілам бяспекі прымяняць агнястрэльную зброю супраць рабаўнікоў. У заяве па нацыянальным тэлебачанні Шэрніязаў сказаў, сёння я распарадзіўся выкарыстоўваць зброю супраць марадзёраў. Гэты зварот прагучаў на фоне хвалі рабаванняў, якія пракаціліся ў Бішкеку і іншых гарадах краіны. Раней паведамлялася, што міністр ўнутраных спраў Раду Бакіева знаходзіцца ў цяжкім стане пасля таго, як у горадзе Талас яго збілі мітынгоўцы. Прадстаўнік украінскай партыі «Свабода» Дмітрий Снегіроў просіць суд адмяніць прысваенне звання Героя Украіны Алексею Бяресту, які ўзняў чырвоны сцяг над Рэйхстагам 30 красавіка 45 году. Снегіроў матывуе гэта тым, што той не з'яўляўся грамадзянінам незалежнай Украіны, бо памёр у эміграцыі задоўга да яе ўзніклення. На падставе менавіта гэтай аргументацыі Данецкі суд раней адабраў пасмяротнае званне Героя Украіны ў Сцяпана Бандэры. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.